Kiitos hyvästä mainoksesta. Minulle soitti joku veli tuolta jostakin päin Suomea, Pohjanmaalta. Ja yksi, hän oli seurakunnan työntekijä, pastori. Niin sanoi lukeneensa tämän kirjan ja kehui sitä kovasti ja kutsui minut sinne pitämään ensi keväänä raamattotuntisarjan tästä tämän kirjan johdolta. Tuossa veljen kanssa oli puhetta siitä, että kun näitä opetuskirjoja on niin monenlaisia, niin jotkut niistä ovat kirjoitettu ikään kuin sellaisille henkilöille, joille tämä, se kyseinen aihepiiri on entuudestaan jo tuttu hyvinkin paljon. Ja sen tähden, jos kirjan saa käsinsä joku sellainen henkilö, joka ei ole tutustunut koko aiheeseen tai ihan ensimmäistä kertaa elämässään lukee hengellistä kirjaa, niin hän ei välttämättä pääse selville heti niistä lukemattomista raamatun kohdista ja muista, mitä niissä puhutaan. Ja sen tähden esimerkiksi minun veljeni, joka ei toistaiseksi vielä ole uskossa, niin hän luki tämän kirjan ja kehui sitä kovasti. Ja minä olin siitä kovasti mielissäni, että hän yleensäkin halusi lukea tämän hengellisen kirjan. Minä olen antanut kaikki kirjani hänelle luettavaksi ja nyt hän oli lukenut tätä kirjaa jo puoleen väliin asti. Ja sitten minulla on mukanani tämmöistä kirjaa kuin Uusi ihminen Kristuksessa. Onko teistä joku lukenut tämän kirjan? Kaksi ihmistä. Mitä te tykkäsitte tästä? Joo. Tämä, niin kuin veljemme mainitsin, niin olin täällä kai parisen vuotta sitten ja puhuin tästä aiheesta. Ja tästä on nyt tullut uusi painos. Ja tämä on semmoinen kirja. Se oli tuolla Facebookissa. Joku veli oli lukenut. Nämä molemmat kirjat tähän mainosti näitä kirjoja. Silloin kun olin ihan ensimmäistä kertaa semmoisella kierroksella, että puhuin tästä, niin olin tuolla yhdessä lähellä Helsinkiä olevassa seurakunnassa. Ja siellä oli eräs sitten veli lukenut tämän kirjan ja seurakunnan pastori sitten sanoi, että jaa Juhani, sinä olet kuulemma lukenut tämän kirjan, että sinulla on jotain asiaa, sinä haluaisit varmaan jotain sanoa tästä. Niin Juhani nousi ylös ja sanoi, että hän ei tarvitse muuta kuin raamatun ja tämän kirjan. Se on niin hyvä kirja. Ja minä tiedän, että se auttaa sinua ja minulle ovat monet saarnaajat sanoneet ja soittaneetkin ja Facebookissa kirjoittaneet ihmiset, että tämä kirja pitäisi jokaisen kristityn lukea. Siitä on varmasti hyötyä sinulle, että sä opit tuntemaan Jumalan sanan valossa, kuka sinä olet. Mutta nyt aion puhua tästä aiheesta, ihmiskunnan tulevaisuus raamatun valossa. Ja kiitos seurakunnan veljille, että sain tulla käymään täällä taas pitkästä aikaa. Ja mukava nähdä teitä. Mikä se teidän saarnaajan nimi onkaan? Kari, just, ja kyllä minä hänet tunnen. Ja hän on siellä Israelissa, eikö niin? Koska hän tulee takaisin?
Vuodenvaihteessa.
Niin, minä huomasin muuten, että tämä pianisti oli aika taitava tuossa soittamisessa. Minä kysyin, että jos voitaisiin soittaa joku kappale yhdessä, mutta kun se ei ole nuotteja, niin se on vähän hankalaa. Se menee A-duurista, mutta me voitaisiin tietysti täältä katsoa. Se on... Tunnetko sinä sen sävelen?
Kyllä se tunnet.
Eipä silti minultakin, minä soitin tätä yhdessä kokouksessa ja kun mulla ei ollut nuotteja, niin tämä lipsahti minulta ensimmäisen kerran elässä, niin tämä meni vähän nuotin vieressä joku säveli. Että, joo, soitan alkusoit. Pari tahti. Soitin tuolla Jarmo Makkosen 70-vuotispäivillä tämän semmoisen kappaleen, semmoisen klassisen Bachin säveltämän kappaleen, niin eräs vanha saarnaaja sanoi, että hän tilaa sinulta tämän kappaleen omiin hautajaisiinsa. No niin. Mutta luen nyt johdannoksi täältä toisesta Timoteus-kirjeestä sen 4. luvusta muutaman jakeen Jeesuksen nimessä. Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitsevaa elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita ja kehota. Kaikin tavoin kärsivällisesti opettaen. Tulee näitä aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettaja korvasyhyysä. He kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ ja hoida palvelutehtäväsi täydellisesti. Aamen. Muutamia aikoja sitten lukiessani tätä Raamatun kohtaa minä ymmärsin tässä sellaisen asian monien muiden joukossa, että kun tämmöinen aika on tulossa ja kenties on tullut jo, jolloin ihmiset eivät välttämättä niin sanottua tervettä oppia halua kuulla, niin nyt on sen tähden vasta lääkkeeksi on julistettava tätä tervettä oppia. Jos ihmiset eivät halua sitä kuulla, niin olkoon kuulematta. Mutta meidän tehtävämme on julistaa tätä tervettä oppia, mikä on Jumalan sanaan kirjoitettu. Voitteko sanoa aamenita? Ja terve hengellinen elämä perustuu terveelle opetukselle, Jumalan sanan opetukselle. Silloin kun minä tulin uskoon, siitä on jo 57 vuotta, 1961. Niin siihen aikaan luettiin paljon hengellisiä kirjoja. Ne oli pääasiassa opetuskirjoja. Nykyisin opetuskirjat eivät tahdo käydä kaupaksi. Tosin tuo minun Islam-raamatun valossa niminen kirjani, se oli aikamedian paras kirja, vaikka se oli opetuskirja. Se voitti romaanit ja kaikki kaunokirjalliset teokset. Se oli niin, Jumalan antoi mulle tämän aiheen kirjoittaa sitä. Mutta siihen aikaan luettiin paljon kirjoja ja niitä ilmestyi. Oli suomalaisia kirjoittajia, käännöskirjallisuutta oli vähemmän. Ja minäkin innostuin sitten kovasti lukemaan kirjoja ja muistan, kun olin poikamies vielä, asuin Helsingissä ja sain Helsingissä työpaikan SAK:n kiinteistöosastolta. Ja sitten asuin alivuokralaisena tuolla Ruskea suolla yhden uskovan tädin luona, Walter Luodon tädin luona. Ja hän sanoi minulle joskus, että sinä olet sitten kummallinen nuori mies, että sinä iltakaudet tutkit tuolta Raamattua ja noita hengellisiä kirjoja. Että sillä on varmaan joku tarkoitus sinun elämässä. Kyllä sillä on ollut tietty tarkoitus sitten. Minä halusin ottaa selvää siitä, mitä on kirjoitettu ja mitä ei ole kirjoitettu. Koska on tietysti esimerkiksi eräs luterilainen kanttori, joka on minun hyvä ystäväni, sanoi kerran minulle, että Jumala-suhde ei ole teologinen. Ihmisellä voi olla hyvä teologia, mutta siitä huolimatta hänen uskoelämänsä saattaa olla pois raiteiltaan. Kun taas jollakin saattaa olla huono teologia, mutta hänen sydämensä on oikealla paikalla ja hänellä on oikea asenne. Mutta nyt kun meillä on tämä aihe tänään täällä, niin te, jotka aikaanne seuraatte, niin olette huomanneet sen, että kiinnostus tällaisia lopun ajan tapahtumia tai viimeisten aikojen tapahtumia kohtaan on ikään kuin uudelleen virinnyt. Ja uusia kirjojakin on joitakin ilmestynyt, ei ole nyt vapailta suunnilta. Olen keskustellut monien saarnaajien kanssa aiheesta ja sanovat, että minä en ole perehtynyt tuohon aiheeseen. En osaa sanoa oikein. Ja sitten tästä johtuen on tullut tähän hengelliseen kenttään semmoinen ajattelutapakin, että eihän näistä oikein kukaan tiedä, miten ne asiat loppujen lopuksi ovat. Ja tämmöinen tietynlainen linjattomuus on tullut. Mutta kiinnostus on niin kuin uudelleen virjäämässä. Yksinkertaisesti siitä syystä, että me näemme, että maailman poliittinen tilanne on muuttunut noin 10 vuoden aikana hyvin dramaattisesti. Ja tämän maahanmuuton myötä, ja niitä on paljon näitä raamatullisia tuntomerkkejä, joita luettelenkin tuossa kirjassani, ja ihmiset kyselevät, mihin tämä kaikki johtaa. On ilmastonmuutosta, liikakansoitusta, on tätä islamin leviämistä, kaikenlaisia asioita, jotka herättävät levottomuutta ihmisissä. Mihin tämä kaikki oikein johtaa? Ja sitten te, jotka olette jo vanhempaa väkeä, niin saatatte muistaa sen, että kuinka silloin 60-luvulla ja vähän 70-luvullakin vielä tuli sellaisia vääriä profetioita ja vääriä raamatun selityksiä, jotka omalta osaltaan ovat laimentaneet kiinnostusta tätä aihetta kohtaan. Oli hyvin paljon vääriä profeetioita. Jeesus tulee pian. Nyt Jerusalem, juutalaiset ovat valloittaneet Jerusalemin 1967, pakanain ajat ovat nyt loppuneet, Jeesus tulee, minä hetkenä tahansa. No ihan väärää raamatun selitystä. Pakanain ajat muuten loppuvat vasta sitten, kun Jeesus tulee maan päälle ja alkaa 1000-vuotisen valtakunnan, sitten alkaa vasta pakanain ajat loppuvat. Ja Israelin kansa asetetaan ennalleen. Mutta kun ei ymmärretty, niin luultiin, että nyt pakanan ajat loppuivat, kun piikkilanka-aita Itä-Jerusalemista poistettiin. Ei se sillä tavalla. Sitten tuli monia muita vääriä profetioita. Venäläiset hyökkää Suomeen ensi vuonna ja sitä seuraavana. Ja minäkin olin kerran tuolla yhdessä kokouksessa, jossa saarnaaja hän kirjoitti muuten kirjoakin näistä lopuajoista. Hän oli semmoinen sensaatiosaarnaaja, joka keräsi, muistan, Tampereen Saaleminkin. Saalemi oli ihan täynnä arki-iltana, kun hän puhui. Mutta hän meni sitten tietyissä asioissa harhaan tämä veli. Mutta hän saarnasi erässä tilaisuudessa 1983. Muistakaa, enpä niin sormensa vielä ne pysty. Eino Ahonen muuten, jos jotkut teistä tunsitte Eino Ahosen, niin sanotaan, että varokaa saarnaajat, jotka pitävät sormeja tällä tavalla. No niin, hän saarnasi. Muistakaa minun sanoneen, että venäläiset hyökkää ensi huhtikuussa. Tämä tapahtui siis lokakuulla 83. Kuulijat olivat aivan pakokauhun vallassa ja paljon tuli ihmisiä esille tekemään parannusta. Ja näitä tällaisia. Ja minäkin mainitsen tässä kirjani esipuheessa, että nämäkin kirjassa esitetyt selitykset, niin ne koetellaan ja aika näyttää niiden oikeellisuuden. Ja jos on jotakin korjattavaa ja huomautettavaa, niin olen kiitollinen hyvästä kritiikistä. Ja sitten yksi asia vielä ennen kuin menen eteenpäin, niin meidän tulisi niin hyviä asioita kuin tämmöiset henkilökohtaiset profetiat ovatkin. Ja toivoisin, että seurakunnassa tulisi tällaisia profetioita. Ja se on Raamatun mukaista. Mutta siitä huolimatta, niin tämä painopisteen tulisi olla näiden kirjoitettujen profetioiden ymmärtämisessä, koska nämä pitävät varmasti paikkansa. Eikä niinkään, että me odottelemme, että kuka nyt taas toisi jonkun uuden profetian, mitä huomenna tapahtuu. Hyvä, jos näin tapahtuu, toteutuu tämmöinen oikea, hyvä profetia, mutta meidän tulee olla selvillä näistä Raamatun suurista linjoista ja kiinnostua Raamatun asioista entistä enemmän. Ja silloin sinun uskon elämäsi muodostuu terveeksi. Muuten, kun minä aloitin noiden muslimien kanssa tekemään työtä silloin vajaa kymmenen vuotta sitten, aloin pitämään raamattupiiriä heille. Ja mulla oli varokaa minua. Minulla oli yksi afgaanipoika sitten, joka alkoi käymään minun raamattupiirissä, niin tapasin hänet viime vuonna, vai oliko se tämän vuoden keväällä, joo, minä olin Turussa Martin kirkossa puhumassa, hän tiesin, että hän asuu siellä Turussa, ja minulla on hänen puhelinnumeronsa, soitin hänelle, hän tuli sinne Martin kirkkoon vaimonsa ja tyttärensä kanssa. Ja vaimo ei ole vielä kristityksi ottanut kristittyjen kastetta, mutta he käyvät kuitenkin jossakin kirkossa siellä. No niin minä huomasin heti alkuun semmoisen asian, että jotta muslimit tulisivat uskoon ja jotta he yleensäkin pääsisivät kärryille näistä asioista, niin he tarvitsevat säännöllistä raamatun opetusta. Jumala on säätänyt niin, että usko tulee kuulemisesta. Ja niin minä aloin opettamaan, niin kun en tiennyt, mistä minä sitten opettaisin heitä. Minulla on ollut tässä asiasta kokemusta. Niin minä sitten sain ajatuksen, että minä rupean tuosta Matteuksen evankeliumista, aloitan luvun luvulta ja menen sitä eteenpäin ja selitän sitä heille. Ja niin minä sitten menin Matteuksen evankeliumi alusta loppuun asti suurin piirtein. Ja niitä poikia alkoi sitten tulemaan enemmän ja vuosien aikana olen paljon opettanut heitä afgaaneja, iranilaisia, kurdeja ja irakilaisia, arabeja ja niin edelleen. Meillä on seurakunnassa kastettu niitä hyvin, hyvin paljon muslimeja. Mutta sitten kun mitä Raamattu tarkoittaa lopun ajoilla? Te, jotka olette lukeneet Raamattua, niin tiedätte, että Uudessa testamentissa mainitaan useitakin kertoja, että nyt on viimeinen aika. Muun muassa hebraiskirjan ensimmäisessä luvussa apostoli kirjoittaa, Jumala puhui muinoin monesti ja monella tavalla isille profeettojen kautta. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta. Siis viimeiset päivät alkoivat jo silloin 2000 vuotta sitten. Apostoli Johannes kirjoittaa, lapset, nyt on viimeinen aika. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan 10. luvussa, että se mikä tapahtui israelilaisille oli esikuvallista ja kirjoitettu meille opiksi, joiden osaksi maailman aikojen loppukausi on tullut. Mistä tämmöinen sanontatapa sitten tulee, että viimeinen aika? Tämä tulee siitä, että Jumalalla on tietty suunnitelma aikakausien varalle ja on olemassa niin sanottu viimeinen aika. Mutta mitä nämä muut ajat sitten mahtavat olla, sitä ei selitetä Raamatussa sen tarkemmin, eikä muussakaan kukin saa ajatella mielessään, mitä sitten haluaa, mutta usein kuitenkin tässä eskatologisessa kirjallisuudessa viitataan siihen, niin kuin minäkin selitän näitä tässä kirjassani, että Raamatusta voidaan päätellä semmoisia erilaisia ajanjaksoja, jolloin alkoi ikään kuin uusi vaihe ihmiskunnan historiassa. Esimerkiksi tämä aika ennen syntiin lankeemusta. Me ei tiedä, kuinka kauan se kesti, mutta todennäköisesti hyvin lyhyen aikaa. Sitä nimitetään viattomuuden ajaksi. Ihmiset eivät, Adam ja Eeva, eivät tunteneet minkäänlaista syyllisyyttä, eivätkä hyvää ja pahaa. Mutta syntiin lankeemuksen jälkeen alkoi niin sanottu oman tunnon aika, joka tarkoittaa sitä, että ihmisten oma tunto heräsi ja se alkoi reagoimaan hyvään ja pahaan. Katsos, jos pieni lapsi, joka on tuossa leikkii vielä nukkien kanssa, niin ei hänellä ole semmoista synnin tuntoa. Ja eikä hänen oma tuntonsa ole herännyt vielä, niin kuin meillä aikuisilla. Koska he ovat tämmöisessä tietynlaisessa viattomuuden tilassa. Mutta tämä oma tunto ei kuitenkaan johda ihmistä sitten Jumalan tuntemiseensa, vaan syyttää ihmistä ja voi puolustaakin, niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 2. luvussa. Mutta tämä oman tunnon aika sitten ei se päättynyt siihen veden paisumukseen, mutta me näemme joka tapauksessa, että ihmiskunta tuhottiin veden paisumuksessa ja vain 8 henkeä pelastui arkissa. Ja on ilmeistä, että veden paisumuksesta alkoi uusi ajanjakso. Uusi ajanjakso Noan perheestä. Ja tätä aikaa nimitetään eskatologisessa kirjallisuudessa inhimillisten hallitusten ajaksi sen vuoksi, että siitä lähtien alkoivat alkeelliset yhteiskunnat kehittymään ja eri puolille maailmaa kansojen levitessä ja niin edelleen. Ja tämä inhimillisten hallitusten aika jatkuu edelleenkin meillä, vaikkakin vähän eri muodossa, ja se päättyy sitten vasta, kun Kristus tulee ja hallitsemaan maailmaa. Sitten me näemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 12, että Jumala kutsuu siellä Abram-nimisen miehen Kaldean Uurista. Ja siitä alkaa juutalaisen kansan historia, ja tämä on aivan merkittävä merkkipaalu ihmiskunnan historiassa, Abrahamin kutsuminen ja hänen valitsemisensa ja juutalaisen kansan syntyminen. Ja tätä aikaa usein nimitetään sitten suullisen todistuksen ajaksi siinä mielessä, että kirjoitettua Jumalan sanaa ei vielä ollut. mutta Abraham ja hänen jälkeläisensä olivat Jumalan todistajia. Jumala ilmestyi heille, Jahve ilmestyi heille ja Iisak, Jaakob ja hänen poikansa, he tunsivat sitten elävän Jumalan ja ainoana kansana maailmassa. Ja heillä oli, mutta heillä ei ollut vielä kirjoituksia, mutta he suullisesti kuitenkin todistivat Jumalasta. Ja tämä suullisen todistuksen aika päättyi taikka alkoi uusi aika siitä, kun Mooses tuli ja Mooseksen kautta Herra antoi lain Israelin kansalle ja myöhemmin tulivat nämä hänen jälkeensä profeetat. Ja tämä lain aika, joka alkoi noin 1300-1400 vuotta ennen Kristusta, se päättyi Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja nyt tämä aika, mitä me elämme, niin tämä on tämä kuudes ajanjakso. Ja sitä nimitetään seurakunnan ajaksi tai seurakunnan kokoamisen ajaksi. Ja tämä on kestänyt nyt 2000 vuotta, tämä viimeinen ajanjakso. Ja tämä päättyy sitten aikanaan Herran tulemukseen ja seurakunnan ylösottoon. Ja sitten Danielin kirjassa muuten mainita on tämmöinen sanonta luvussa 8 jakeessa 19, että näin on tapahtua viimeisenä vihan aikana. Daniel näki nimittäin niitä näkyjä ja 8. luvussa hän näkee, kuinka oinas ja pukki sotivat keskenään hänelle annetaan sitten selitys tästä asiasta ja siellä mainitaan, että tämä näky tarkoittaa mitä viimeistä vihan aikaa. Toisin sanoen viimeisten aikojen lopulla on oleva niin sanottu vihan aika. Ja Danielin kirjan 9. luvussa on meillä hyvin mielenkiintoinen ennustus 70 vuosiviikosta. Onko tässä joku lukenut tätä viime aikaa? Sinä olet lukenut. Kun Daniel on siellä Babyloniassa, niin hän saa jonkun kuririn tuomana Jeremian kirjan käsinsä. Ja hän lukee Jeremian kirjasta, että tämä pakkosiirtolaisuus päättyy 70 vuoden kuluttua. Ja hän alkaa ynnäilemään näitä lukuja, milloin se pakkosiirtolaisuus alkoi ja milloin se päättyy 70 vuoden kuluttua. Hän ymmärtää, että nyt se on tämä vuosi, milloin se päättyy. 539 ennen Kristusta. Ja hän alkaa rukoilemaan Herra. Ja silloin hänelle ilmestyy enkeli Gabriel ja antaa hänelle profetian 70 vuosiviikosta. Ja kuulepa, mitä siinä sanotaan. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten loppuu lain rikkominen. Synnistä tehdään loppu ja pahat teot sovitetaan, iankaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan, näky ja profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkein pyhin voidellaan. Siis 70 viikkoa, joka 3. Mooseksen kirjassa luvussa 25 ja kesä 8 sanotaan, yhden viikon tai vuosiviikon aika on 7 vuotta. Siis 70 viikkoa tarkoittaa 490 vuotta. On säädetty sinun kansallesi, siis israelilaisille. ja pyhälle kaupungille, siis Jerusalemille. Sitten loppuu lain rikkominen. Tämän 70 vuosiviikon jälkeen lain rikkominen loppuu Israelissa. Synnistä tehdään loppu. Pahat teot sovitetaan. Siis tarkoittaa sitä, että israelilaiset tulevat ymmärtämään sen sovituksen, joka on Kristuksessa. Ja näky ja profeetta, ihan kaikkinen vanhurskaus saatetaan voimaan. He tulevat vastaanottamaan tämän ikuisen vanhurskauden Kristuksessa. Ja näky ja profeetta vahvistetaan Sinetillä, siis toisin sanoen kaikki näyt ja profetiat, joita on Israelin kansalle annettu, niin ne toteutuvat 70 vuosiviikon, eli 490 vuoden jälkeen. Ja kaikkein pyhin voidellaan, jolla tarkoitetaan, että rakennetaan temppeli Jerusalemiin ja se voidellaan. Tiede ja käsitä. Siitä ajasta, jolloin tuli sana, että Jerusalemin jälleen rakennettava kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti 7 viikkoa ja 62 viikkoa. Siis mistä ajasta lähtien aletaan laskemaan näitä 490 vuotta? Siitä ajasta, kun tuli käsky, että Jerusalem on rakennettava uudelleen. No milloin tämmöinen käsky tuli? Tämä käsky annettiin vuonna 445 ennen Kristusta Nehemialle, joka oli siellä myöskin siellä sotavankeudessa, pakkosiirtolaisuudessa. Ja hänen veljensä toivat sanoman Jerusalemista ja kertoivat, että Jerusalemissa on asiat aivan rempallaan. Ja Nehemia saa silloin sydämelleen halun lähteä rakentamaan Jerusalemia uudelleen. Ja hän saa kuninkaalta käskyn ja luvan, että sinä saat mennä ja me autamme sinua tässä asiassa. Ja Nehemia lähtee Jerusalemiin vuonna 445 ennen Kristusta. Ja voitte lukea Nehemian kirjasta, miten nämä muurit sitten rakennettiin siellä. Ja sitten sanotaan näin, on kuluva kuluu voideltuun ruhtinaaseen asti 7 viikkoa ja 62 viikkoa. Siis toisin sanoen, voideltu ruhtinas Kristus tulee 69 vuosiviikon jälkeen siitä, kun Jerusalemia alettiin jälleen rakentamaan. Ensin oli 7 viikkoa, joka tarkoittaa sitä, että Jerusalemin jälleen rakentaminen kesti 49 vuotta. Tämä on historian mukaankin paikansa pitävä. Ja sitten siitä vielä 62 viikkoa, niin tulee voideltu ruhtinas, eli Kristus. 62 viikon kuluttua, siis 483 vuoden kuluttua Jerusalemin rakentamisesta tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Kristus ristiinnaulitaan 69 vuosiviikon kuluttua, eikä häneltä jää ketään. Minä joskus aikaisemmin ajattelin ja mainitsin tässä kirjassanikin, että eikä häneltä jää ketään tarkoittaneen sitä, että opetuslapset jättivät hänet ristillä. Ilmeisesti näin on. Mutta sitten on tässä toinenkin selitys, että kun siihen aikaan, kun Jeesus oli maan päällä ja hän oli kuollut, niin kukaan ei uskonut häneen vielä. Eivät edes opetuslapset uskoneet, eivätkä puhumattakaan juutalaisista. Hänelle ei jäänyt ketään, hän vaan kuoli, mutta häneltä ei jäänyt ketään. Oli sillä hänen äitinsä ja joitakin lähimpiä. Mutta häntä ei ymmärretty vielä silloin. Ja sitten hän sanoi, täällä jatkuu. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta itse hän saa loppunsa tulvassa. Loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Nyt monet selittävät tätä asiaa niin, että tämä kaupungin pyhäkön hävittäminen tarkoittaa Jerusalemin hävitystä vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Mutta eihän se voi näin olla, koska siihen jää semmoinen pitkä väliaika. Ja sitten että sä sanotaan, loppuun asti on oleva sota, hävitys on säädetty. Minkä loppuun asti on oleva sota? Tämän 70 vuosiviikon loppuun asti, sille viimeisen vuosiviikon aikana on oleva sota. Mutta silloin, kun Jeesus kuoli ja siitä vielä 7 vuotta eteenpäin, niin silloin ei ollut mitään sotaa Israelissa. Eikö sitä voida soveltaa sinne vuoteen 70, niin kuin jotkut tekevät. Ja nyt tuleekin tässä semmoinen mielenkiintoinen asia, tämä seuraava jae. Hän tekee liiton monien kanssa 1 vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin ja hävittäjä tulee iljetysten siivin. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Nyt joissakin kirjoissa, minä muuten mainitsen täällä esipuheessa, että en ole kovin tästä halunnut siis lainata muiden kirjoja ja esittää tämmöisiä vastaväitteitä, ettei tästä tulisi semmoinen liian semmoinen väittelyhaluinen, semmoinen poleminen tästä kirjasta. Mutta sen verran nyt tässä mainitsen kuitenkin, että hyvin monissa, taikka joissakin selitysteoksissa esitetään, että Jeesus teki 7 vuoden sopimuksen israelilaisten kanssa. Ja sitten viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, joka tarkoittaa sitä, että kun Jeesus ristiin naulittiin, niin silloin nämä uhritoimitukset menettivät merkityksensä ja menettivät niin kuin siunauksensa ja voimansa. Ja kuitenkin kuitenkaan emme voi Raamatusta löytää sellaista opetusta, ei sellaista sanontaa edes, että Jeesus olisi tehnyt 7 vuoden sopimuksen juutalaisten kanssa. Ei sellaista ole olemassakaan. Mutta hyvin monet Raamatun selittäjät selittävät sen, että Jeesus teki 7 vuoden sopimuksen. Ja kun hän kuoli ristinpuulla, niin silloin nämä teurasuhrit ja ruokauhrit menettivät merkityksensä. Ja tietysti menettivätkin. Mutta kun ajatellaan, että 70 vuosiviikon jälkeen Israelin kansassa kaikki profetiat täyttyvät, synninteko loppuu juutalaisten parissa ja lain rikkominen loppuu, ja kaikkein pyhin voidellaan. Mitään tämmöisiä ei tapahtunut siihen aikaan. Ja sen tähden esimerkiksi tämä niin sanottu futuristinen Raamatun selitys lähtee siitä ajatuksesta, että tämä 69. vuosiviikko, 483 vuotta Nehemian ajasta lähtien, päättyi Messiaan kuolemaan. Mutta missä on se 1 viikko? Jatkuiko se suoraan siitä niin, että kaikki koko tämä profetia olisi täyttynyt noin joskus vuonna 33 tai 37, 40 sille aikaa? Ei, siitä meidän historia ei todista tämän puolesta. Ja sen tähden tässä onkin sellainen selitys, että tämä 1 vuosiviikko, se on odottaa vielä aikansa, milloin se alkaa. Ja milloin se alkaa sitten tämä viimeinen vuosiviikko? Hän tekee liiton monen kanssa 1 vuosiviikoksi. Kuka on tämä hän, joka tekee tämän sopimuksen? Lujan liiton 1 vuosiviikoksi. Mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Tämä liiton tekijä ei liene kukaan muu kuin tulevaisuudessa Antikristus, joka solmii juutalaisten kanssa 7-vuotisen rauhansopimuksen ja viikon puolivälissä, siis 3,5 vuoden kuluttua, hän hän sallii näiden ensimmäisen 3,5 vuoden aikana juutalaisten rakentaa temppeli Jerusalemiin ja alkaa vanhan testamentin säädösten mukaiset uhraamiset. Mutta viikon puolivälissä hän rikkoo liitonsa ja lakkauttaa uhritoimitukset Jerusalemissa ja silloin alkaa juutalaisten suuri ahdistus. Ja niin sanottu viimeinen vihan aika alkaa silloin, josta Daniel kirjoitti. Ja tämä pitää paikkansa, kun Danielin kirjassa mainitaan usein, että tämä kymmensarvinen peto, joka tulee tulevaisuudessa saamaan vallan, niin se saa hallita 1260 päivää. Ja Danielin kirjassa mainitaan yhden ajan kaksi aikaa ja puoli aikaa, joka on 3,5 aikaa, 3,5 vuotta. Se on täsmälleen sama luku kuin ilmestyskirjassa 1260 päivää tai 42 kuukautta. Se ilmoitetaan suoraan. Ja Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumin luvussa 24, että hän puhuu juutalaisille. Hän ei puhunut suomalaisille, vaan puhui juutalaisille. Kun te näette hävityksen kauhistuksen olevan siinä paikassa, josta Daniel on kirjoittanut. Daniel kirjoitti tästä 11. luvussa jakeessa 31. Hän sanoi, kuinka tämä Pohjan kuningas aikanaan tuo hävityksen kauhistuksen sinne temppeliin. Se ei voinut, tämä profetia ei voinut rajoittua Kreikan kuninkaaseen Antiochus Epifanes IV, joka häpäisi Jerusalemin temppelin vuonna 167. Ei Jeesus sitä tarkoittanut, vaan tarkoitti tulevaisuudessa tapahtuvaa Jerusalemin temppelin häväisymystä. Se, tämä Danielin profetia 11. luvusta uusiutuu tulevaisuudessa. Ja Jeesus sanoi, että kun te näette sen kauhistuksen seisovan siinä paikassa, mistä Daniel on kirjoittanut, niin silloin on suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole koskaan ollut, eikä sen jälkeen tule. Ja silloin ne, jotka ovat katolla, lähtekään pois, jotka on pellolla, älköön tulko hakemaan vaatteitaan, lähtekää silloin pakoon, sillä on suuri ahdistus tätä kansaa kohtaan. Hän puhui juutalaisista. Ja nyt tämä profetia, joka on tämä 70 vuosiviikko profetia, niin tämä on yksi sellainen ihan avainkirjoitus Uudessa testamentissa. Ja minä en ole huomannut missään eskatologisissa kirjoissa näin perusteellista selitystä, mikä on tässä minun kirjassani. Ja nyt tähän joku ihme saattaa ihmetellä sitä, että kuinka se voi näin olla, että 69 vuosiviikkoa ovat yhtäjaksoisia ja sitten yksi viikko on vaan siellä jossakin tuhansien vuosien perässä, 2000 vuoden. Kuinka se näin voi olla? Mutta Danielin kirjassa on tällaisia profetioita muillekin. Katsos, esimerkiksi kun 8. luvussa Daniel puhuu näitä oinaan ja pukin välisestä taistelusta, joka historiallisesti toteutui silloin, kun Kreikan Aleksanteri Suuri hyökkäsi Persian kuninkaita kohtaan. Se selitetään Danielin kirjassa, se asia. Mutta siinä samassa luvussa sanotaan, että tämä tarkoittaakin lopun aikaa. Siis toisin sanoen, nämä samat asiat, jotka siellä 8. luvussa on kirjoitettu, ne uusiutuvat lopun aikana. Sitten siellä puhuttaessa hävityksen kauhistuksesta, niin se toteutui jo kertaalleen vuonna 167 ennen Kristusta, kun Antiochus Epifanes IV, hän pääsi Jerusalemin temppeliin. Mutta Jeesus sanoi, että kun te näette, että hävityksen kauhistuksen seisoo, niin silloin alkaa suuri ahdistus. Yhtä äkkiä hypätään sieltä yli 2000 vuotta myöhemmin, viimeisen vuosiviikon aikaan. Samoin Nebukadnessar näkee näyn kultaisesta kuvanpatsaasta ja Danielille annetaan selitys siitä. Ja hän selittää, kuinka nämä kuvapatsan osat tarkoittavat Babylonia, Media, Persiaa, Kreikkaa, Rooman valtakuntaa ja niin edelleen. Mutta Rooman valtakunta on ollut ja tullut ja mennyt. Mutta tämä uusiutuu lopun aikana kymmenvaltioliiton muodossa. Hypätään sitten yhtäkkiä taas 2000 vuotta eteenpäin. Ja tämä viimeinen vuosiviikko ei ole vielä alkanut. Mutta me voimme ajatella, että kun Antikristus nousee, niin hän solmii juutalaisten kanssa tämän 7-vuotisjakson. Ja tämä viimeinen vihan aika tarkoittaa nyt ennen kaikkea sitä, että kun juutalaiset joutuvat kokemaan tämän ahdistuksen, mutta tämä Jumalan viha kohtaa erityisellä tavalla jumalatonta maailmaa, niin kuin roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja silloin nämä ilmestyskirjan 6-19 luvussa kerrotut tuomiot langetetaan Antikristuksen valtakunnan päälle ja jumalattoman maailman päälle. Se ei tarkoita, että Jumala vihastuu omiin lapsiin ja seurakuntaan, vaan Jumalan viha kohdistuu katumatonta maailmaa kohtaan. Ja tämä viimeisen vuosiviikon aikana sitten tapahtuu tämmöisiä suuria asioita, joista niin kuin seurakunnan ylösotto, siitäkin on täällä hyvin seikkaperäisesti selitetty täällä kirjassa, milloin seurakunnan ylösotto tapahtuu, mitä se tarkoittaa ja niin edelleen. Googin sota, Harmagedon, uskonnollisen Babylonin muodostuminen ja sen hävittäminen. Kristuksen paluu Jerusalemin 1000-vuotisen valtakunnan aloittaminen, 10-valtioliiton muodostuminen sitä ennen Antikristuksen ilmaantuminen ja niin edelleen. Paljon asioita tulee tämän viimeisen vuosiviikon aikana ja jo vähän ennen sitä tapahtumaa. Muuten kun puhutaan tästä pedon merkistä, niin ihmiset arvelevat, että mahtaako se olla tämä siru, joka on tuossa luottokortissa vai mikä se on, mutta me emme tiedä pedon merkkiä ennen kuin vasta sitten, kun peto itse ilmestyy. Ja sen tähden kaikki spekulaatiot nykyaikana menevät enemmän tai vähemmän harhaan, koska pedon merkki tiedetään varmasti vasta sitten, kun Antikristus tulee, peto tulee ja määrää, mikä se on. Seurakunnan ylösoton ajankohdasta on olemassa monenlaisia tulkintoja, ja josta kirjassani esitän 7 erilaista vaihtoehtoa ja sitten myöskin oman näkemykseni, mitä pidän niistä parhaana. Ja se tulee olemaan suuri tapahtuma ja salaisuus, joka ilmoitettiin apostoli Paavalille. On paljon mahdollista, että Jeesus ei puhunut seurakunnan ylösotosta juuri mitään. Ehkä hän viittasi seurakunnan ylösottoon siinä yhteydessä, kun hän sanoo, että toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Mutta tämä suuremmassa määrin ilmoitettiin vasta apostoli Paavalille. Kun me ajattelemme nyt tätä aikaa, missä me elämme, veljet ja sisaret, niin minä en ole sellainen profeetta, joka sanon, että nyt ensi vuonna Jeesus tulee. Kolmas maailmansota alkaa ensi vuonna tai jotakin vastaavaa. Enkä halua lietsoa pelkoa kehenkään, koska Jumalan henki ei herätä, pelko tulee paholaisista. Pelko ei ole Jumalasta. Uhka ja kauhu, se ei ole Jumalasta. Ja kuitenkin jotkut sanovat näin, että nyt on evankelioiminen on tärkeämpää kuin lopun ajoista haihatteleminen. No, voi näinkin ajatella, mutta kun Raamattu itsessään jo sisältää hyvin paljon profetiaa, noin 25% on joku laskenut. Jeesus puhui tulevaisuudesta monessa yhteydessä, siellä on apostolit puhuivat, ilmestys kokonainen kirja puhuu tulevaisuudesta, Jesajan kirja, Jeremian kirja, Danielin kirja, Hesekielin kirja, muiden profeettojen kirjat puhuvat tulevaisuudesta, niin ei ole viisasta, että me ajattelemme, että minua ei kiinnosta. Meidän tulee kiinnostua kaikista Jumalan sanan opetuksista. Voitteko sanoa aamenetään? Ja sitten kun ajattelemme tätä aikaa, missä me nyt elämme, niin minusta näyttää, ja ennen kuin minä päätän, niin minä otan vielä muutaman asian esille. Nimittäin William Booth, joka oli pelastusarmeijan perustaja, niin kuin tiedätte, niin hän lausui tämmöisiä asioita, että mitä tulee tapahtumaan viimeisinä aikoina. Hän sanoi, että kristinusko ja Jumala siivotaan yhteiskunnan marginaaliin. Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen valtapolitiikka on sellaista, että hallinnon tasoilla ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittinen johtajien sukupolvi, joka ei pienimmässäkään määrin ota päätöksissään huomioon Jumalaa. Ja näette nyt tänä päivänä, millaista poliittinen elämä on. Ja kristin usko halutaan ainakin täällä länsimaissa siivota niin sanottuun marginaaliin, ettei se häiritsisi ihmisiä. Sitten sanotaan, että taivasta julistetaan ilman helvettiä. Muuten en tiedä, kun minun silmäni sattui muutama päivä sitten, kun tämmöinen yksi oikein jumalaton mies, tämä Embuske, joka on esiintynyt tuolla televisiossa, mikä hänen etunimensä nyt mahtaa olla, niin hän se oikein vaatii, että kirkon pitäisi saarnata helvetistä ihmisille. Lukiko teistä joku tämä? Joo. Eikä vain myötä karvaa aina silitellä kaikkia asioita ja mennä mukana, vaan hän vaatii, että saarnatkaa helvetistä. Sillä ihmisillä on kuitenkin semmoinen taju sisimmässään, että kirkon tehtävä, tai siis yleensä uskovaisen tehtävä, seurakunnan tehtävä on olla kiinnostunut enemmän ihmisten sieluista kuin jostakin ilmastonmuutoksesta. Ei Jeesus antanut meille ilmastonmuutoksen tehtävää, vaan hän antoi lähetystehtävän meille. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Mutta silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irtautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Muuten yksi kirkon pappi, minun ystäväni, oli Raamattu kansalle käännös tekemässä sitä, niin hän kirjoittaa tuommoisen profetian tuossa Facebookissa. Ja hän sanoi sitten näin, että ihmisiä ei kiinnosta, ne ei halua kuulla enää tämmöistä totuuden sanaa. Mutta minä yhdessä seurakunnassa saarnasin Kristuksen tuomioistuimen eteen joutumisesta. Yritin puhua siitä sillä tavalla, että en syyllistäisi ihmisiä, vaan esittäisin sen tarpeellisella vakavuudella kuitenkin. Eli aika hyvä kokous, melkein koko seurakunta tuli parannusta tekemään. Että kyllä uskovaisen sisimmässä on kuitenkin, ja muidenkin ihmisten sisimmässä on semmoinen alitajuinen tunne, että kyllä meidän pitää tehdä parannus. Synti aiheuttaa tuomion ja kirouksen ihmisen elämään. Ja kirkko, niin sanottu kirkko tai seurakunta, ei saa siitä vaieta. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korva syyhyyn. Kuulijat määrävät, mitä saarnastuulesta julistetaan. Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä. Sitten tämä norjalaisnainen, joka... Onko teistä joku kuullut tämän norjalaisnaisen profetiasta, jonka hän julkisti? Niin, tohtori Emmanuel Minos, joka oli tässä tilaisuudessa, niin hän kirjoitti tämän profetian muistiin ja sitten julkaisi vuosikymmenien jälkeen. Tämä profetia tuli 1968 ja tämä nainen sanoi täällä näin, että aivan ennen Jeesuksen paluuta koettelemuksen alkua koimme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Ja rauha kestää pitkään. Tänä rauhan aikana tapahtuu sotavarustusten supistamista monissa maissa, myös Norjassa. Kolmas maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut, ja odottamattomalta suunnalta, ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme 9. huhtikuuta 40. Minä näen kristittyjen keskuuteen tulevan vertaansa vailla olevan välinpitämättömyyden, lankeemuksen todellisesta elävästä kristillisyydestä. Aikana ennen Jeesuksen paluuta kristityt eivät tule olemaan avoimia tutkistelevalle julistukselle. He eivät tule kuuntelemaan synnistä ja armosta, laista ja evankeliumista, katumuksesta ja parannuksesta. Jumala auttako, helluntain herätyksen syyspäivillä keskusteltiin vakavasti tästä asiasta, ja Ruotsista oli pari tunnettua saarnamiestä, jotka kertovat, millainen tilanne Ruotsissa on ja kuinka se on kääntynyt joillekin paikkakunnilla nyt parempaan suuntaan. Mutta tämmöinen yhteinen huoli, tämä liittyy vain luterilaiseen kirkkoon tai helluntaihin, se on kaikissa koko seurakunnissa, koko yhteiskunnassa tämä sama huoli, että tyhjenevätkö kirkot entuudestaan ja koemmeko vielä hengellistä herätystä ja uudistumista niin, että Jumalan voima saa ilmestyä seurakunnan keskellä, vai mihin suuntaan me olemme menossa ja mitä tässä pitäisi tehdä tässä tilanteessa. Ja tässä profetiassa mainitaan, että tulee suuri välinpitämättömyys, ja tilalle tulee toista laatua oleva julistus, jonkinlainen onnellisuutta tavoitteleva kristillisyys ja niin edelleen. Ja tämä tulee tapahtumaan suuressa määrin ennen Jeesuksen toista tulemusta ja onnettomuus, kun onnettomuus purkautuu päällemme. Ja sitten tässä puhutaan paljon muutakin, televisio-ohjelmista ja niin edelleen, ja köyhää kansaa virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaavian ja Norjaan. Minä näin tämän, että tässä on kysymys tästä maahanmuutosta. Vuonna 1968, paljonko sitä nyt tulee, 50 vuotta vai? Niin silloin puhuttu maahanmuutosta mitään. Nyt ne on miljoonia tullut tänne. Ja minä olen sanonut monille noille maahanmuuttajille, että Jumala on sallinut teidän tulla tänne sitä varten, että te kuulisitte pelastuksen evankeliumin. Tämä on hyvin sellainen paradoksaalinen asia. Tiedän, että täällä on paljon jihadisteja Suomessa, mutta on ihmisiä myöskin, jotka haluavat kuulla evankeliumin sanomaa. Ja minä olin tällä viikolla viimeksi Mäntässä, keskiviikkona puhuin siellä arabeille ja afgaaneille. Ja heitä oli semmoinen, mitähän siellä oli, parisinkymmentä poikaa yhteensä koolla. Nämä tunnetut profetiat osoittavat sen, että me olemme tulleet nyt tällaiseen aikaan. On hengellisiä eksytyksiä, on luopumusta, islamin leviämistä, homoseksuaalisuutta. Luonnon katastrofeja ennennäkemättömällä tavalla. Nytkin palaa Kaliforniassa suuret määrät, kokonainen kaupunki on tuhoutunut. Ja näistä en sitten sen enempää. Mutta kuinka meidän tulisi suhtautua asioihin nyt? Ennen kuin päätän, haluan mainita muutaman seikan. Jeesus sanoi näin. Ja minkä sanon teille, sanon kaikille, valvokaa. Markus 13.33. Hebrealaiskirjan 10.25 sanotaan, älkää me jättäkö seurakunnan yhteisiä kokoontumisia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan kehottakaa toisianne sitä enemmän, kun näette tuon päivän lähestyvän. Ole kestävä. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Tee Herran työtä. Tulee päivä, tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 13. luvussa näin, että nyt on aika unesta nousta ja pukeutua valkeuden varustuksiin, sillä pelastus on meitä lähempänä nyt kuin silloin, kun uskoon tulimme. Jääpäs luen sen kohdan täältä ihan kirjaimellisesti. Vaimoni joskus sanoo mulle, että kun sä ulkoa luettelet noita kohtia, niin hyvä, että lukisit niitä täältä. Vaeltakaamme niin, yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teota, pukeutuamme päällemme valon varusteet. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäilyssä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Ja sitten täällä Efesolaiskirjeen 5. luvussa Paavali kirjoittaa näin. 5. luku. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käytäkää aikanne oikein, sillä nämä ovat päivät ovat pahoja. Älkää sentään niin olko järjettömät, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täytykää hengellä. Tällaisia kehoituksia Raamattu antaa meille, ja meidän ei tarvitse, Jumala haluaisi, että me yksityiselämässämme ja myöskin seurakuntana, sitten viime kädessä, kokisimme sellaista niin kuin myötäistä, että on myötäinen tuuli meille. Hengellinen elämä on menossa hyvään suuntaan. Minun elämäni on menossa hyvään suuntaan. Tämä on Jumalan tahto. Eikä niin, että sinulla on semmoinen kalvava tunne ja pelko sisimmässäsi, ja muisto siitä, että minulla oli asiat paremmin joskus. Ja seurakunnalla oli paremmin joskus asiat. Ei. Minä luin joskus tuota Jeesuksen vertausta niistä leivisköistä, kun sanoi, että isäntä lähti muille maille ja hän antoi palvelijoilleen leivisköitä. Yhdelle antoi 10, toiselle 5 ja yhdelle vain sitten kolmannelle 1. Ja sitten kun hän tulee takaisin, hän kysyy, mitä te olette tehneet näille leivisköille. Niin tämä, joka oli saanut 10 leiviskää, niin hän tulee iloisesti ja sanoo, että Herra, sinä annoit minulle näin, minulla on nyt 2-kertaisesti se määrä. Ja sitten tulee toinen ja sanoo, että Herra, sinä annoit minulle nämä, minulla on nyt 1.5 enemmän. Sitten tulee se 1 ja sanoo, että minä kaivoin sen maahan, ettei vaan kukaan ottaisi minulta. Ja minä luin tätä kertomusta, minä sain semmoisen tietynlaisen oivalluksen tästä asiasta. Nimittäin sen, että Jumalan tahto on, että katsos, kun nämä leiviskän omistajat, he varmasti olivat tietoisia siitä, että mitä leivisköille kuuluu nyt tällä hetkellä. Tässä on nyt mennyt jo 2-3 vuotta siitä, kun saimme nämä leiviskät, ja he seurasivat koko ajan, että mitä niille tapahtuu, niin kuin sinäkin tiedät pankkitilisi. Onko se vähenemässä vai lisääntymässä? Nämä miehet tiesivät, että lisääntyy. Ja ymmärsin tästä sen, että Jumalan tahto on meihin nähden, sinuun ja minun nähden, että meillä on sellainen tietoisuus sisimmässämme. En puhu rahasta, että nyt on pankkitili on kasvamassa, vaan semmoinen tietoisuus hengellisessä mielessä, että minulla on asiat menossa hyvin. Eikö niin? Tämä on se oikea hengellinen ymmärrys ja tila, että sä tiedät, että se on, sä olet menossa hyvään suuntaan. Aamen. Emme tiedä tulevaisuutta, mutta nyt me elämme tässä ajassa ja ilmestyskirjan on mainittu, että henki, jolla korva on, kuulkoon mitä henki seurakunnille sanoo. Jumala autakoon teitä, veljet ja sisaret, täällä joka ainoa, että sinun lampusi olisi palamassa. Me emme nämä synnilliset houkutukset, tämä materialismi ja tämä helppo elämä ja mitä sitten tulevaisuus tuokaan tullessaan, ne voimistuvat siinä määrin, että me emme selviä hengellisesti elossa ilman Jumalan pyhän hengen voimaa. Mutta hän, joka meissä on, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Minulla ei ole ollenkaan pelkoa siitä, että meidän tarvitsisi tulla luopioksi, sillä Jeesus elää ja toimii. Aamen. Ja hän voi ja antaa meille voimaa päivittäin ja siunaa meitä, ja kun rukoilemme. Mutta meidän on pysyttävä Jumalan sanassa ja opittava rukoilemaan ja valvomaan ja tekemään hengellistä työtä ja pitämään olemaan keskinäisessä yhteydessä, siunata seurakuntaa ja siunata toinen toisiamme, että me kestämme ja Jumalan henki tulee meidän keskellemme ja me voitamme tämän taistelun. Aamen. Pois kaikki sellainen pelko, että mitä pahaa tulee tapahtumaan minulle ja meidän seurakunnallamme. Ei tapahdu Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt me nousemme ylös. Minä pidin aika pitkän puheen, niin että jotkut jo lähtee, pari ihmistä lähti jo keittämään kahvia kotiin. Rakas Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Korrabasha korrapalatando korrashanda. Korrabala korrabashi korrabashendo. Kiitos Jeesus. Minä ylistän ja kiitän sinua, Herra. Että saamme olla täällä Jumalan sanan äärellä tänään. Sinä olet ilmoittanut sanassasi aikakausien suunnitelman. Ja sinä tulet eräänä päivänä päättämään sen. Ja henki ja morsian sanovat, tule Herra Jeesus. Ja joka janovaa tulkoon ja ottakoon elämän vettä lahjaksi. Herra, sinä näet, että tämä lopun ajan seurakunta kilvoittelee monien houkutusten ja vihollisen voimien keskellä, materialismin keskellä. Ja me olemme kaikki siinä vaarassa, että rukouksen henki sammuu meissä ja pyhän hengen voima ja ilmoitukset heikkenevät heikkenemistään. Mutta kiitos Jeesus, että näin ei tarvitse tapahtua. Sinä annat öljyä meidän lampuihimme ja sinä teet meistä kykeneviä olemaan uuden liiton palvelijoita. Sinä teet meistä kykeneviä voittamaan synnin ja maailman. Ja on kirjoitettu, että kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Herra, minä haluan siunata täällä veljiä ja sisaria, jotka ovat samojen ahdistusten alaisia niin kuin minäkin. Meillä on sama taistelu, sama kilvoitus, sama päämäärä. Me olemme matkalla sinun valtakuntaasi. Ja Herra, sinä sanot, sinä tulet pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Herra, sinä näet jokaisen meidän tänä päivänä. Sinä näet meidän sydämemme tilan. Herra, mitä muistuttamista sinulla kenties on minulle ja toisille veljille ja sisarille. Herra, sinä sanot, että minulla on, minä tiedän, missä sinä asut. Ja minä tiedän sinun tekosi. Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Oi Jeesus, auta sinä meitä. Sytytä meissä rukouksen henki. Sytytä meissä pyhän hengen voima. Että me saamme uudelleen täyttyä pyhällä hengellä. Ja olla innokkaita Herran työssä. Olla palavia sinussa vapahtia. Me tiedämme, että meidän omat voimamme eivät riitä mihinkään. Ne tunteet tulevat ja menevät. Mutta se pyhän hengen voima, joka meissä asuu, voi täyttää meitä uudelleen päivittäin. Ja me saamme uudistua, niin kuin sanasi sanoo, että vaikka ulkonainen ihminen menehtyy, niin sisällinen uudistuu päivä päivältä. Kiitos Herra, että meillä on ihana tulevaisuus sinun seurassasi. Meidän ei tarvitse pelätä tulevaisuutta, ei tarvitse pelätä antikristuksen tulemista, sillä sinä tulet Jeesus noutamaan. Ja se on valtakunta ja voima ja kunnia kuuluu sinulle. Sinä olet kuningasten kuningas ja herrojen herra. Sinä olet meidän vapahtajamme. Sinä olet meidän pelastajamme. Sinä olet A ja O. Halleluja, halleluja. O rabarassanda, korrabassanda. O korrabassanda. Oi, minä kiitän ja ylistän Herra sinua. Sinun läsnäolostasi täällä tänään. Koskettelet sydämiämme. Herra, tee meistä palavia. Herra, varjele meitä, ettei meidän lampumme sammuisi. Ja että me voisimme vielä voittaa edes muutamia sieluja ennen kuin meidän lähtömme täältä ajasta tulee. Tai sinä tulet sitä ennen. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ylistetty olkoon sinun siunattu nimesi. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Jeesus. Kun me olemme tässä rukouksessa, niin minä haluaisin kysyä teiltä, että miten sinä, rakas ystävä, koet elämäsi tänä päivänä? Tarvitsetko sinä ja haluatko sinä sydämestäsi palvella Herra? Niin, Jeesus, sinua siunatkoon ja sinua. Ja minä haluan, ennen kuin päätämme kokouksen, niin minä haluan rukoilla teidän puolestanne. Niin tulkaa Herran eteen ja sanoa, että Jeesus, tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä, tämä on tulevan elämäni ensimmäinen päivä. Ja minä haluan kuulua sinulle koko sydämestäni. Ja sinä saat unohtaa se, mikä on takana päin. Ja lähteä ikään kuin puhtaalta pöydältä jatkamaan matkaasi. Niin. Tule vaan tänne. No, mikä se? Rakas Jeesus, kiitos Jeesus sinulle. Niin kuin mainitsin, niin minä en halua ollenkaan tulevaisuutta maalata jotenkin uhkaavasti, vaan sinulla ja minulla on hyvä tulevaisuus Jeesuksen kanssa. Niin, suhtaudu positiivisesti asioihin ja palvele Herraa koko sydämestäsi. Niin, rakas Jeesus. Siunaa näitä ystäviä, jotka nostivat kätensä sen merkiksi, että haluavat kuulua sinulle ja palvella sinua. Siunaa tätä seurakuntaa, jonka parissa olen tänään ollut. Siunaa vanhemmistoa, anna heille viisautta johtaa seurakuntaa oikein. Siunaa nuoria, joita seurakunnan keskellä on, musiikkiryhmiä ja vanhuksia. Anna sinä, Herra, menestys, niin että leiviskät lisääntyvät ja kasvavat. Jeesus, koska sinä elät, niin mekin saamme elää. Minä kiitän sinua, vapahtajani, että sinä annat omillesi tulevaisuuden ja toivon. Maailma pimenee pimenemistään, ja niin kuin Raamatusta luimme, aika on paha. Mutta kiitos, että sinä olet sama, eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja koska sinä pysyt samana, sinun lupauksesi ovat samoja niin, ja sinun voimasi on sama, niin meillä on sinussa tulevaisuus ja toivo. Kiitos Jeesus sinun rakkaudestasi ja sinun armostasi, sinun hyvyydestäsi. Palvomme ja ylistämme sinua, vapahtajamme. Halleluja, 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 halleluja. Sinulle olkoon kiitos ja kunnia ja ylistys. Kun sinä liikut kansasi keskellä, me tunnemme rauhaa sydämissämme. Koemme jotakin sellaista suloisuutta, joka parantaa meitä ja uudistaa meistä. Maailmassa on ahdistusta, maailmassa on kylmää, mutta Jumalan kansan keskellä virtaavat elävät vedet. Ne tulevat sinun luotasi, Jeesus. Ja sinusta vuotaa kaikki viisauden ja tiedon aarteet. Sinusta vuotaa rakkaus ja toivo ja usko ja parantuminen meidän elämäämme sinun siipiesi alla. Halleluja, halleluja. Sinä parannat meitä, sinä parannat meitä, sinä uudistat ja rohkaiset meitä. Maailma lyö ja masentaa monin tavoin ja haavoittaa, mutta sinä nostat ja parannat. Kiitos Jeesus, sinä olet se hyvä paimen, joka pidät lampaistasi huolen kaikkina aikoina ja sinä sanot, ei kukaan voi ryöstää teitä minun kädestäni. Kiitetty olkoon sinun siunattu nimesi. Halleluja, halleluja. Ylistetty olkoon sinun siunattu nimesi nyt ja aina. Amen, amen.